Sebentar lagi kamu akan dengerin podcast Bacotin Apa Aja bersama Aini Nurmalita.
Oke, perkenalan dulu ya teman-teman. Oke, perkenalkan. Aku, nama panjangku Aini Nurmalita Ramadhani. Teman-teman bisa panggil aku Ain. Tapi teman-teman yang lain juga bisa panggil aku Aini, tapi biasa dipanggil Ain. Nah, aku dari mahasiswa angkatan 2020 di Prodi Matematika Murni, gitu, FMIPA ya teman-teman. Dan di BMKM, sekarang alhamdulillah banget ya tahun ini dapat kesempatan menjabat sebagai Menteri Diplomasi Dalam Negeri BMKM UNY 2023. Terus aku asalnya dari Jogja ya, asli Jogja gitu. Kalau misal nanti ada suara rada medok gitu ya, karena aku asli Jogja begitu.
Okay.
Terus apa ya, sekarang masih ini ya, menginjak kepala 22 tahun begitu aja sih
namanya. Iya, buat ini kita seangkatan ya.
Iya, seangkatan,
iya sih.
2020 ya.
Sekarang tuh angkatan 2020 tuh kayak udah di masa emasnya gitu enggak sih, di BEM tuh jadi apa? Ya kan?
Iya sih. Angkatan terakhir karena ya,
iya
angkatan
sih.
Terakhir di organisasi. Enggak mungkin dong tahun depan kan saatnya lulus ya.
Iya, saatnya lulus.
Lulus ke tahun depan ya. Masa ya mau harus menjabat tahun depan.
Iya
gitu
sih.
Tapi walaupun digempur dengan KKN ya, magang dan juga skripsi, udah mau ngumpulin juga skripsi aja, tapi tetap masih semangat buat organisasi sih gitu.
Oke, nah tadi kan Mbak Ain udah jelasin kalau Mbak Ain itu di BMKM UNY dinobatkan atau diamanahi itu sebagai Menteri Diplomasi Dalam Negeri kan ya?
Iya.
Berarti itu beda atau sama kayak Mendagri? Sama gak kayak Mendagri gitu?
Sama-sama, jadi sama aja bisa dibilang Menteri Dagri gitu aja, okay. Karena ya singkatannya Dagri. Cuman bedanya, karena beda kabinet ya, jadi kalau kemarin kan Kementerian Dalam Negeri, kalau sekarang tuh ditambahin Diplomasi Dalam Negeri. Sebenarnya tugasnya sama sih, mungkin ya dengan arti diplomasi kan tugasnya buat keluar-keluar gitu ya, buat eksternal.
Jadi ya cuman kayak penambahan kata aja ya, mungkin supaya lebih pas gitu ya.
Iya benar, tugasnya pun ya hampir sama kok, dan bahkan ya serupa lah buat tahun-tahun sebelumnya begitu.
Nah tapi kalau udah bahas posisi Mbak Ain di BMKM UNY, jadi penasaran nih aku pribadi. Sebenarnya fungsi dari Diplomasi Dalam Negeri itu apa sih Mbak? Mbak itu ranahnya tuh apa gitu sebagai menteri?
Oke, buat Dagri ya, aku singkat aja Dagri, diplomasi dalam negeri kan panjang banget ya. Kalau Dagri lebih mengarah ke tupoksi ya gitu. Buat yang pertama buat membantu ketua BEM saya ya, Mas Afgan, dan juga wakil saya Mbak Indah gitu, dalam melaksanakan teknis di bidang hubungan diplomasi gitu, hubungan eksternal gitu. Dan tapi bagi dalam negeri, nah dalam negeri ini kita omongnya dalam UNY gitu ya, mungkin kayak kementerian yang ada di pemerintahan kan diplomasi dalam negeri, gitu. Kalau kita ya diplomasi yang di UNY gitu. Jadi dalam rangka koordinasi, terus selanjutnya sinkronisasi dan juga pengendalian urusan kabinet dalam menyelenggarakan urusan hubungan itu dengan Ormawa, Ormada, UKM, dan organisasi yang ada di UNY lah secara keseluruhan kayak gitu, secara struktural dan kultural. Nah, maksudnya struktural dan kultural tuh ya istilahnya kita tuh pendekatan secara gimana ya? Misal nih kalau biasanya kan harus formal ya, buka di forum-forum. Nah, Dagri ini yang tahun sekarang lebih teknisnya kayak kita ngopi-ngopi bareng deh kayak gitu. Ngobrol-ngobrol tapi ngobrolnya berbobot gitu, mengenai bahas mengenai Ormawa, misal ada aspirasi lah, mengenai apa deh, bahas isu atau mengenai isu-isu yang hangat sekarang kayak gitu ya. Jadi gitu sih, simpelnya ngobrol-ngobrol santai aja, terus pendekatan secara kultural begitu. Selain itu kan juga untuk karena kita masalah diplomasi ya. Yang pertama pasti nama baik ya, menjaga nama baik untuk yang di dalam UNY kayak gitu. Terus pencitraan, terus pendekatan ke Ormawa, Ormada, UKM kayak gitu. Nah, buat teman-teman Ormawa itu kan organisasi mahasiswa ya. Kalau Ormada itu organisasi mahasiswa daerah gitu. Ya, terus kalau sama yang terakhir UKM gitu.
Okay.
Ya, UKM tuh kan banyak banget ya. Iya, ada sih. Yang UKM keagamaan gitu. Terus ada juga UKM olahraga, seni. Nah, tapi kalau yang tahun sekarang ranahnya itu emang keseluruhan UKM, cuman karena ada Kementerian Pora sama PSB sekarang ya. Olahraga sama seni budaya, jadi UKM yang berkaitan dengan seni budaya olahraga dipegang sama kementerian yang berkaitan begitu sih. Simpelnya intinya urusannya sama Ormawa, Ormada, UKM gitu sih.
Oke. Tapi kalau misalkan dibanding dengan kepemimpinan atau kabinet yang sebelumnya, itu sebenarnya tugasnya kan hampir sama ya. Cuman mungkin tadi yang aku dengar tuh, kalau Mbak Aini sebagai menteri dan yang tahun sekarang tuh pendekatannya lebih kayak santai ya, kayak nggak terlalu formal gitu loh. Jadi kayak kekeluargaannya tuh diutamakan. Karena menurut aku pribadi tuh kayak organisasi yang terlalu formal tuh kayak terkesan gimana ya, jadi kaku gitu nggak sih Mbak?
Iya sih benar, karena ya kita enjoy aja, kayak organisasi pun kita buat hiburan gitu gak sih? Jadi pas capek-capek kuliah, kita ketemu teman-teman organisasi tuh buat recharge aja gitu loh, buat recharge energi.
Iya, betul banget.
Gitu. Kan udah capek-capek tugas, udah mikir proyek, udah mikir laprak gitu ya.
Iya.
Ketemu teman organisasi tuh buat ngobrol-ngobrol aja gitu. Jadi ya makanya dibikin santai aja sih, buat intinya apa ya, kultur dari organisasi yang tahun sekarang yang dibuat sama Dagri tuh yang sesantai itu gitu.
Oke. Nah, terus di sekarang-sekarang ini kan Ormada ya, terutama ini bahas tentang Ormada. Aku sendiri pun sebenarnya waktu pas dulu nih cerita ya. Pas masuk UN dia kan aku dari Bandung ya, Mbak. Nah, pas dari Bandung itu, pas masuk UN dia itu belum ada Ormada yang daerah Bandung. Di situ aku jujur kebingungan tuh. Aduh. Pengen cari teman yang se-Bandung tuh susah banget itu. Di sini enggak ada Ormada Bandung, sedangkan Ormada-Ormada yang lain ada, kayak Ormada Cirebon lah gitu ya, Jabodetabek itu ada semua gitu, komplit di Jawa Barat. Tapi yang Bandung tuh kepada kemana? Nah, pada saat itu aku inisiatif kayak bikin. Ceritanya jadi nih, Mbak. Ada namanya Baraya Bandung Raya gitu. Cuman yang aku rasain tantangannya dari Ormada itu masalah kayak ini, kita kedepannya tuh harus gimana ya, pas udah ngumpulin orang-orang yang udah ada, terus cara kita biar Ormada ini tuh terlihat profesional, terlihat terstruktur dengan baik, itu kadang-kadang kita tuh kayak butuh mentoring, kayak butuh bimbingan. Nah, apakah tugas-tugas ini tuh yang Mbak Aini ampu untuk membimbing Ormada-Ormada ini kayak buat gimana-gimananya gitu? Entah itu interaksi terhadap Ormada yang lain, entah itu keprofesionalan dan kestrukturan di Ormada itu sendiri gitu.
Oke, gitu. Berarti Bandung, asli Bandung ya?
Iya, iya.
Itu tuh berarti pencetusnya itu pas bas gitu ya, Bandung lah ya itu ya.
Iya, sama beberapa orang yang lain juga sih, yang senasib, yang kayak ya, nyari temen.
Baru banget, karena pas aku masuk ke Dagri yang tahun sekarang, oh ada Bandung ya gitu. Wah, apresiasi banget nih buat teman-teman Bandung yang emang mau bareng-bareng buat ciptain Ormada kayak gitu ya. Tapi kalau misal yang ini ya kan, adanya Jabodetabek kan, Ormada Jabodetabek itu emang udah sangat ini ya, banyak ya anggotanya gitu kan. Ya walaupun Jabodetabek kan udah mencakup semuanya gitu kan, tapi syukur deh sekarang udah ada Ormada Bandung gitu. Nah, mengenai aku ini ya, kayak nge-notice yang bagian gimana sih teman-teman yang awal-awal nih gak ada Ormada buat pencetusnya gitu. Intinya kayak buat gimana sih biar jadi Ormada gitu ya. Sebenarnya ya itu salah satu tugas dari saya pribadi dan tugas teman-teman Dagri ya, buat membantu teman-teman untuk menciptakan organisasi. Menciptakan organisasi menjadi cikal bakal tuh susah ya pasti.
Iya
ya
sih.
Pasti banyak pertimbangan, apa yang dibutuhkan tuh banyak kayak gitu. Apalagi ya seminimal tuh ada struktur organisasinya lah, kayak ada ketuanya lah, ada sekretaris kayak gitu. Nah, dari struktur itu kalau misalnya emang ada yang mau bikin Ormada baru, itu pasti kita bantu buat apa ya, grow up bareng kayak gitu. Pasti dibantu. Nah, kalau udah jadi, kita bantu buat masukin ke dalam forum. Jadi ada kan sekarang udah masuk di forum Ormada, yang itu sekitar ada 34-an ormada sekarang ya di seluruh Indonesia. Kita bareng-bareng di situ ada forum buat sharing-sharing nih. Sebenarnya di Ormada Bandung nih butuhnya apa? Nah, jadi Jabodetabek yang lebih lama udah berpengalaman ya pastinya. Gimana sih buat sharing-sharing lah biar bisa diterapin sama ormada yang masih baru kayak gitu. Nah, dari itu ngumpulin di forum itu buat kita saling sharing. Nah, selain kita sharing, kan ormada itu diciptakan buat jadi rumah ya. Ya enggak sih?
Iya, bener
jadi
banget.
Jadi anak-anak Bandung nih karena di UNJ kan ini yang rantau. Jadi kalau punya gabung di ormada kan kalau ada apa-apa kan kabarin aja anak ormada Bandung, iya
enggak sih? Enak banget kan kalau gitu.
Jadi selain itu dari ormadanya itu kita menciptakan di forum itu kita bareng-bareng yuk jadi rumah buat teman-teman yang istilahnya dari luar Jogja gitu. Jadi kita bareng-bareng kalau misalnya ada apa-apa teman-teman mahasiswa yang dari luar Jogja itu tuh ya pulangnya ke teman-teman ormada gitu ya, nggak cuma dari ormada asalnya, nah dari mas dari Bandung gitu ya. Nah bisa juga nanti kenal sama ormada yang dari Jawa Timur gitu, bisa main bareng, bisa cerita-cerita bareng dan pengalaman ngerantau gitu ya. Karena aku bukan anak rantau, jadi dari pas aku kumpul sama teman-teman ormada tuh oh gini ya rasanya jadi anak rantau gitu sih.
Oke. Jadi tadi ada forum ya Mbak ya, kayak untuk kayak buat sharing-sharing juga, kayak semua ormada-ormada tuh dikumpulkan dalam satu forum, terus nanti bisa kayak saling bantu gitu ya Mbak.
Iya benar banget nih gitu. Kita rutin ada forum dan kalau sekarang kan tanggal 14 ya, ya sekitar tanggal 17-an kita ada forum lagi. Jadi setiap 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali, dan itu emang butuh ngumpul. Jadi nggak perlu nggak harus ada forum nih. Tiba-tiba teman ormada bilang, "Mbak Ain kumpul yuk," gitu. Aku pasti sama teman-teman Dagri pasti nemenin. Bahkan kemarin aja habis ini ya, ada orientasi baru Ormada Jepara gitu. Terus habis itu pulang dari pelantikan mereka itu ya, dari organisasi yang bukan dari pengurus yang baru itu, kita nongkrong kayak gitu. Jadi kan bisa tahu lah apa sih yang dirasakan teman-teman ormada, apa sih yang bisa kita bantu, apa sih yang bisa kita serap aspirasi mereka kayak gitu. Yang mungkin karena adanya Dagri ya itu kayak gitu, kita nggak perlu nunggu adanya forum, kita datang ke teman-teman ormada selagi kita ada dan teman-teman ormada tuh butuh.
Oke, keren banget sih. Jadi aku tuh nanyain tentang hal ini, barangkali ada yang denger nih teman-teman podcast yang rencanain buat bikin ormada, bisa banget ya.
Bisa banget dong, bisa banget kita bantu dan ya minimal kumpulin pecetus-pecetusnya gitu ya, buat buat ya seenggaknya adalah ada ketua, wakil kayak gitu, sama sekretaris gitu sih. Nanti yang lain mengenai anggota-anggota yang lain kita pasti bantu gitu ya. Ini kan udah deket-deket PKKMB ya, itu kan pasti ada mahasiswa baru kan. Nah itu kita bakal bantu teman-teman ormada buat mendata mana sih teman-teman mahasiswa baru yang dari luar Jogja kayak gitu, apalagi terlebih dari daerah teman-teman ormada yang udah ada. Karena kan provinsi di Indonesia itu kan banyak ya, itu nggak semua ada ormada kayak gitu. Jadi yang ada udah ada, kita bantu buat gabungin mereka nih, mahasiswa baru buat gabung ke ormada. Nah nanti juga bakal kita usahain buat ya seenggaknya teman-teman maba kan ada 10.000 ya.
Iya.
Itu pasti nggak cuma orang Jogja kan. Jadi seenggaknya kita ngasih tahu nih ada ormada Bandung Raya nih. Jangan kalau misal mau gabung hubungin CP ini ya misal kayak gitu. Jadi kita bantu buat nge-publish aja sih gitu.
Sampai-sampai aku tuh dulu waktu pas mau bikin Ormada Bandung itu, sampai-sampai kita tuh yang ngerintis ini ya, mantau-mantau twibbon-twibbon mahasiswa baru.
Oh ya?
Iya kan biasanya itu kalau di twibbon, ya? Kalau di twibbon kan biasanya suka ada saya berasal dari gitu kan.
Iya.
Ya. Wah ini orang Bandung, kita DM di IG-nya. Sampai kayak gitu sih dulu ya.
Ya ampun, emang sih teman-teman yang tahun kemarin tuh pas forum ormada bilang, "Mbak Ain tolong ya tahun ini tolong banget ada data maba kayak gitu biar kita tuh gampang nge-PC-nya daripada kayak tahun kemarin sampai kalian nge-DM itu kan susah banget ya, usaha waktu, usaha kuota, usaha screeningnya, ya nggak sih? Jadi tahun ini ya doain ya teman-teman biar Dagri bisa bantu kasih data.
Amin.
Lah, seenggaknya semuanya mahasiswa tuh udah ada asalnya, jadi teman-teman udah ada kontaknya, teman-teman bisa tinggal ngechat aja gitu, dan kita bakal usaha buat nge-share apa ya, nanti bakal ada link gitu loh, jadi kita becean. Nah di situ tuh ada link setiap CP atau grup dari Ormada, jadi teman-teman mahasiswa baru tinggal masuk gitu loh. Itu ide yang tahun sekarang sih, karena tahun kemarin tuh belum ada ya, kasihan banget, aku sangat sangat kasihan dan prihatin ya buat Ormada-Ormada yang tahun kemarin gitu ya. Itu dari evaluasi teman-teman Ormada bakal kita usahain tahun ini begitu.
Jadi
kita bergerak bareng-bareng ya.
Jadi kelebihan-kelebihan atau yang apa sih, kekurangan yang ada di kabinet sebelumnya kan dibenerin kan di kabinet yang sekarang, terus yang bagusnya dilanjutin gitu ya Mbak ya.
Iya pasti dong, pasti adalah evaluasinya, walaupun kecil tuh pasti kita perbaiki.
Oke, nah ini kita kan ngomong-ngomong tentang tadi mahasiswa baru, terus Ormada yang ada di UNJ gitu ya, dari mulai keluh kesah bikinnya, terus tadi gak aku cerita awal mula aku ngerintis Ormada Bandung gitu, itu kan kayak penuh perjuangan banget gitu ya. Nah tapi selain hal itu, mungkin yang Mbak Ain denger, ada gak sih kayak ini kan kalau Ormada tuh pasti mereka tuh perlu fasilitas, butuh sesuatu untuk kayak melakukan program lah, untuk melakukan acara, event, pasti perlu dong fasilitas-fasilitas yang enggak, yang sebenarnya enggak semuanya mereka handle secara pribadi, tapi juga kayak butuh bantuan dari kampus juga, entah itu kampus menyediakan fasilitas-fasilitas tertentu gitu. Nah tapi kalau menurut Bain tuh ada nggak sih tantangan-tantangan yang selama ini menurut Bain sebagai Menteri BMKM UNJ dalam menyikapi kurangnya jaminan fasilitas yang diberikan UNY gitu. Kan ini kasihan juga nih banyak ormawa-ormada yang kayak kesulitan mendapatkan fasilitas. Sebenarnya nggak mendapatkan juga sih, kayak ada juga fasilitas yang bayar cuman kayak terlalu mahal, kayak nggak ngotak gitu, kita bisa bilang kayak gitu. Nah, apakah emang seburuk itu ya Mbak ya, keluh kesah yang datang dari ormada-ormawa, atau emang kitanya aja yang lebay gitu tentang biaya terutama gitu, fasilitas ini?
Oke, menarik ya hal ini, karena tentang hal ini fasilitas, apalagi sekarang tarif layanan gitu ya, itu sangat booming sih, karena baru awal ini ya PTNBH gitu, pasti banyak ya yang masuk, dan saya pribadi selaku yang udah di organisasi dari maba gitu ya, ngalamin banget yang namanya kurangnya fasilitas kayak gitu. Aku ngomonginnya dari teman-teman perspektif dari Ormada sama Ormawa gitu ya, ini ya organisasi yang ada di kampus gitu. Sulitnya yang pertama sebenarnya kayak sebenarnya UNJ itu gede ya, tapi yang dirasa sama Ormawa itu tuh kok kurang ya. Apa ya, kayak kan biasanya kita butuhnya ruang seminar, ruang-ruang yang buat orang banyak gitu, dan itu tuh kurang banget gitu, dan dirasakan Ormawa, karena Ormawa atau UKM Ormada di UNJ itu kan sebanyak itu ya, ya mungkin kalau di total udah sampai 180-an kali ya, dan banyak banget, dan dengan fasilitas UNJ yang sangat kecil gitu. Karena aku dari FMIPA, ruang seminar FMIPA tuh cuma satu dan bisa ditampung sekitar cuma 300 orang pun nggak ada. Jadi ya susah itu, dan di aku ngasih contoh ya, Ormawa di FMIPA itu ada sekitar 13 tuh harus ngelobi. Jadi sering banget kayak misal hari tanggal 1 nih dari Ormawa A mau ngadain, tiba-tiba bentrok lah sama Ormawa B. Itu sering banget ngalamin kayak gitu. Karena ya jujur kurang ya buat perspektif teman-teman. Apalagi per proker Ormawa satu aja bisa sampai 60-an tuh pasti ada gitu. Apalagi kita banyak banget teman-teman organisasi kayak gitu. Nah itu mengenai fasilitas ya. Terus selanjutnya itu mengenai tarif layanan maaf ya, tarif layanan. Kalau udah baca itu setiap ruangan tuh ada harganya ya. Jujur itu satu kan aku ini ya, pernah kemarin mau bikin acara seminar nasional, aku dari FMIPA karena FMIPA itu fasilitas buat seminar itu tidak gimana ya, kurang lah buat senasional apa seminar nasional, makanya berniat buat carilah ruang seminar atau ruangan yang gede dan lumayan apa ya bagus lah buat seminar nasional ke teman-teman FEB lah FT. Nah kan dari FMIPA nih mau pinjem ke teman-teman beda fakultas tuh harus bayar ya 1 juta gitu loh, 1 juta itu sebanding dengan UNL Jogja ya gitu ya, kita nggak ada duit buat nyewa itu kayak gitu. Nah susahnya di situ sih, seenggaknya kalau kita mau gini, kalau kita bikin event, otomatis ya adalah unsur buat nge-branding UNY gitu ya. Ya walaupun UNY itu brandingnya udah nggak ada lawan lah ya. Siapa sih yang nggak tahu UNY gitu? Tapi kan itu atas dasar juga meningkatkan prestasi dari UNY kalau menunjukkan teman-teman mahasiswanya tuh aktif kayak gitu dan juga ya bermanfaat lah buat teman-teman sekitar. Tapi susah banget buat mengenai ruangan aja kayak gitu. Itu mengenai ruang seminar yang 1 juta itu udah paling murah kali ya. Terus mau bikin konser nih di GOR UNY. Ini fun fact aja ya teman-teman. Jadi ada pernah ya pengalaman temanku mau bikin acara di GOR UNY. Jadi ada pemantik kayak gini juga. Ada sampai viral sih itu. Jadi mau nyewa nih si Ormawa ini. Misal tanggal 15. Nah, kan tetap bayar ya sekitar 12,5 juta ya sekitar segitu, itu tinggi banget ya buat mahasiswa. Mana coba kita cari duit 12 juta tuh dari mana coba. Terus habis itu tanggal segitu itu ada konser dari luar nyewa, otomatis harga sewanya tuh 2 kali lipat.
Waduh
ya kan. Nah dari pihak yang ya pihak ini ya birokrasi kita lebih milih pihak luar itu. Nah gitu loh, jadi kayak ada keirian gitu loh teman-teman Ormawa buat buat nyewa, karena ya udahlah pasti menang pihak luar karena lebih tinggi kayak gitu. Terlebih itu kan ruangan punya UNY ya, seharga segitu loh. Kita tuh ini istilahnya ya emang kita bayar UKT, udah bayar ya misalnya udah bayar, tapi seenggaknya tuh ruangan-ruangan itu buat kita lah gitu loh. Seenggaknya jangan, kalau misal ada tarif layanan tuh jangan segede itu. Kita gak mampu Pak Bu, kayak gitu. Pada curhatnya kayak gitu sih mengenai mengenai tarif layanan itu. Ya banyak sih sambatan dari teman-teman yang organisasi ya, Ormawa terlebih, karena gak sinkron gitu Bas. Dan teman-teman pasti yang ini nanti anak-anak Ormawa tuh ngalamin ya, kita tuh dapat apa ya dana dari birokrasi ke Ormawa itu tidak sebanding dengan harga tarif layanan ruangannya.
Iya, iya.
Begitu. Misal nih organisasi A cuman setahun dapat 17 juta. Mau nyewa buat GOR aja 12,5. Nah, udah habis tuh lebih dari setengahnya buat nyewa itu doang, ya kan? Belum lagi buat buat event-event yang lain gitu. Jadi nggak sebandingnya nggak itu loh. Misalnya kalau misal dananya buat organisasi sampai puluhan juta ya nggak apa-apa gitu. Jadi seenggaknya sebanding lah ya, bikin curhatan dari teman-teman Ormawa itu sih kalau perspektif Ormawa. Tapi kalau buat mahasiswa gitu ya, mungkin dari Bas nih yang mungkin dibilang mahasiswa gitu ya, mahasiswa maksudnya nggak yang ikut organisasi gimana nih maksudnya dari mata mahasiswa gitu. Sebenarnya fasilitas tuh dari UNY tuh udah bagus gak sih gitu? Gimana tuh?
Kalau misalkan dengar dari apa yang Mbak Ain cerita tadi, sebenarnya kalau secara logika itu seakan-akan pihak birokrasi atau pihak UNY itu menyediakan fasilitas yang kayak kita hitung-hitungan aja ya, kayak tadi kayak Ormawanya misalkan dia dikasih uang seberapa, tapi UNJ kasih fasilitas dengan harga sekian-sekian. Yang sebenarnya dengan harga-harga tadi itu UNJ itu tahu bahwa mahasiswa itu bakal kesulitan gitu loh. Ya, jadi kayak sengaja gitu loh. Pada akhirnya tadi pas yang kayak cerita yang tentang GOR UNJ itu, akhirnya dia kan milihnya pihak yang lain yang sanggup bayar ya kan.
Iya.
Nah, jadi dari hal ini juga udah kalau menurut aku pribadi sebagai mahasiswa yang polos gitu ya, mahasiswa kupu-kupu itu kayak UNY itu kurang keberpihakan ke mahasiswa dari pasang tarif itu. Ya mungkin kalau misalnya kita lihat fasilitas yang lain lah, kayak misalkan ya yang kecil-kecil kayak renang lah, kayak kolam renang itu oke lah, harganya murah gitu. Terus ada juga fasilitas-fasilitas kayak, kalau gor, mungkin kalau aku pribadi belum pernah coba karena emang ngapain juga ya masa kupu-kupu mau buat apa gitu.
Siapa tahu mau bikin sesuatu wah gitu.
Iya, cuman yang paling nggak enak itu pada saat kemarin-kemarin pas tahun-tahun kita lagi kuliah daring gitu. Kita bayar UKT full, tapi kita fasilitas kan emang bener-bener gak nyentuh sama sekali tuh kampus. Aku di Bandung, kuliah daring. Kayak kita tuh emang waktu itu kayak cuman butuh, apa, bener-bener butuh kayak kuota doang gitu loh. Kuota buat Zoom lah, inilah. Dan pada saat itu pun UNY ngasih kuotanya tuh telat gitu loh. Waktu itu pernah telat sampai 1 bulan. Wah, akhirnya waktu itu aku protes ke ketua BEM pada saat itu, aku chat, "Mas, tolong di monitoring itu apa kuota dari kampus enggak ini-ini, sedangkan perkuliahan udah jalan beberapa pertemuan gitu loh." Kan kita tuh kayak menagih ini fasilitas dari kampus mana, kan kita enggak bisa datang ke kampus, kita daring ya seenggaknya kuota tuh lancar. Nah, dari situ tuh wah, pemikiran udah kacau, wah ini UNY itu gimana sih gitu. Yang gini-gini aja gak bisa selancar itu gitu. Terus selain itu juga waktu itu kayak banyak juga teman-teman yang curhat ke aku tuh tentang Almed ya, alma mater dulu tuh. Itu kan sampai telat ya, Mbak ya? Sebenarnya.
Iya sih, telat banget. Telat kalau... sih jujur buat angkatan kita yang 2020 ya, itu telat banget.
Telat
sih
banget.
Semester 3 atau 4 kita baru dapat ya.
Iya.
Telat banget sih itu.
Apapun itu alasannya kayak oke lah kayak masih online, tapi kan kampus sebelah udah bisa tepat waktu loh. Iya kan? Meskipun daring kayak UGM, bahkan UGM tuh kayak dikirim paket ke rumah masing-masing yang jauh gitu, kayak kiriman paket yang bener-bener harganya mahal gitu loh. UNY, ini kalau mau jujur-jujuran datangnya tuh kayak kita beli barang cuman kayak dipaksi apa tuh ya, plastik yang kayak gitulah, dikresekin, waduh.
Aduh.
Udah telat gitu kan, wah aduh kenapa gitu kan. Terus waktu itu juga soal ini sih, pengen nyinggung soal PKKMB online itu. Alasannya karena di UNJ itu banyak mahasiswa rantau dari sana-sini, terus karena Jogja lagi meningkat tinggi. Lah, pertanyaannya kampus sebelah bisa offline? Sama-sama di Jogja, ya kan? Sama-sama di Jogja, sama-sama anak rantaunya banyak di situ, tapi kenapa UNJ nggak bisa? Nah, hal-hal itu yang bikin aku tuh ragu, wah UNY itu kayak nggak fair gitu. Ini keberpihakannya kemana gitu. Dari situ sih kalau keluh kesah aku yang Mbak sebagai mahasiswa biasa. Gitu
iya,
sih.
Iya benar banget sih. Maksudnya pasti nggak cuman kamu ya, dan teman-teman di sini yang dengerin podcast ini pasti ngalamin, apalagi yang mahasiswa UNY yang angkatan 2020 ya, yang pertama online nih ya. Dia pasti ngerasain banget sih mengenai PKKMB yang online ya, karena aku juga kemarin gabung di kepanitiaan UNY yang online itu ya. Jadi yang ngerasain banget sih. Maksudnya kita ya gimana ya, kalau online kita aja kuliah nih online kayak gak ada hasrat buat dengerin gak sih?
Iya sih, ya, jadi kayak males aja bawaannya tuh.
Iya kan, ya males banget kan, apalagi belum lagi kalau daerahnya itu susah sinyal. Itu udahlah mau usaha kayak gimana lagi kayak gitu kan, udah ya gimana daerahnya, harus masa ya harus ke tengah kota gitu kan buat kuliah kayak gitu, itu pasti banyak banget ya sambatan lah kayak gitu gitu. Terus ya mungkin karena aku ngalamin perspektif yang aku kepanitiaan ya, mungkin ya ada ini sih, ada banyak bilang UNY itu sebenarnya tuh banyak dana nggak sih, kok nggak berani buat offline, ada juga yang kayak gitu. Sebenarnya dananya tuh kemana sih, kita udah bayar UKT, uang gedung aja gede banget. Temanku nih ada yang uang upanya, karena dia anak SM ya, wah anak-anak yang ini ya duitnya banyak ya, itu tuh udah upah tuh udah 40 juta gitu. Dan itu 10 orang ya, belum lagi mahasiswa baru tuh 10 ribu itu dikalikan tuh, dan bahkan anak SM tuh kuotanya kan lumayan banyak ya. Daripada teman-teman SNM dan SBM yang kita kan nggak ada upah ya. Nah terus ada pertanyaan juga ke teman-teman organisasi mungkin yang melek mengenai isu-isu yang ada gitu ya, ini sebenarnya tuh dana dan transparansi dana UNY itu gimana ya, kayak gitu, mengenai apa ya, dana yang dialokasikan buat mahasiswa, terlebih pas online. Mungkin yang sekarang masih kita terasa ya, karena offline gitu ya fasilitasnya. Tapi kemarin online gimana? Nggak ada pengurangan UKT lagi.
Iya.
Kayak gitu. Iya
ya,
kan?
Iya. Aku tuh setuju banget tadi, kayak pas online tuh nggak ada pengurangan UKT. UKT masih kayak normal, tapi fasilitas kita kan bener-bener dibutakan. Kita nggak nyentuh apa-apa kan waktu pas daring. Kita di rumah gitu loh. Yang kita butuhkan pada saat itu realistisnya kuota. Dan kuota pun itu nggak seberapa loh pada saat itu.
Kurang banget nggak sih?
Kurang banget, dan hitung-hitungan. Kayak cuman bisa dipakai buat Zoom. Sedangkan kita juga kan bisa akses apa kan. Biasanya buat belajar gitu. Jadi kalau misalkan bahas tentang itu, aduh sakit hati banget sih. Dan banyak teman-teman yang bukan aku aja yang protes tentang hal itu. Gitu.
Iya. Ya, itu sih, itu udah masuk ke penampung aspirasi itu sebenarnya udah mengenai itu tuh udah banyak yang masuk sih mengenai UKT lagi gitu. Aku ngomong-ngomong mengenai UKT, sebenarnya aku mau nyampein juga nih teman-teman. Sebenarnya tuh gimana sih UKT tuh adil nggak sih? Wajar nggak sih gitu kan, banyak kayak gitu kan
nah,
ya
pertanyaannya
ya.
Apalagi udah PTNBH ini nih, gimana mahasiswa baru, kasihan kan.
Oke, mengenai itu tuh sebenarnya kemarin tuh kita pernah ada di forum dan adalah perwakilan per fakultas itu, kita mengundang KBM-KBM-nya gitu ya, dan teman-teman dari di departemen apa ya, sospol lah kayak gitu, yang emang pernah ada beberapa fakultas tuh sudah nyebarin survei gitu lah. Sebenarnya dengan UKT segini, misal UKT 4 kan 3-4 juta ya, itu tuh sesuai nggak sih sama kondisi mahasiswa kayak gitu. Sampai ada di survei itu atau cerita dari teman-teman mahasiswa sampai buat mau bayar UKT itu sampai orang tuanya ngutang. Sedih banget nggak sih?
Sedih banget
dengerin tuh. Ada yang sampai seusaha kayak gitu. Terus ada juga di survei ini, aku ngomongin secara data ya. Ya walaupun aku nggak bisa nunjukin datanya seperti apa, karena di survei itu ya mungkin sekitar 80% itu bilangnya nggak sesuai gitu loh. Misal si A ini dapat UKT 4 ya, golongan 4, padahal aslinya tuh kurang banget gitu, kurang banget dari kondisi kenyataan. Maksudnya buat makan hari-hari aja susah, apalagi buat buat kuliah kayak gitu ya. Padahal ya gimana ya, kita tuh pengen istilahnya masih muda, pengen belajar gitu ya. Makanya kita ya, katanya juga UN-nya tuh ini ya yang akan membantu mahasiswanya gitu ya, kampus pendidikan buat bareng-bareng buat mencerdaskan kehidupan bangsa ya gitu ya. Aduh bahasanya tinggi banget. Tapi ya faktanya kalau dibilang adil dan wajar itu banyak perspektif, banyak pandangan lah ya. Adil dan wajar kalau kita bandingkan angka UKT itu sama kampus sebelah. UNY itu birokrasi pas di saat kita pernah demo mengenai atau kita pernah aksi mengenai UKT, dibilang kayak gini, birokrasi ada beberapa kali bilang UKT UNY itu udah paling murah. Kalian mau protes apa lagi? Kayak ada bilang kayak gitu.
Iya.
Terus makanya ya faktanya aja mahasiswa keberatan, Pak Bu. Gitu. Nah, terus abis itu sampai kita tuh ada ini ya, dari yang BEM sekarang pengumpulan apa ya, donasi UKT buat teman-teman yang membutuhkan. Kemarin yang awal-awal ada penambahan golongan, kan golongannya tuh awalnya ada 7 ya, sekarang udah 8 dan itu naiknya ada 8 golongan, dan per fakultas kan beda-beda ya. Dan paling tinggi tuh kalau di FMIPA tuh 6,5, itu tinggi banget ya teman-teman, beda 700 ribuan, 1 juta lah kayak gitu. Itu tuh sampai kita mahasiswa loh membantu mahasiswa yang lain biar dia bisa lanjut belajarnya di UNJ. Sampai segitunya, tapi mana nih UNJ-nya nih, mana nih membantunya kayak gitu. Terus yang diminta sama teman-teman tuh kan sebenarnya aku jujur juga kaget sih. Aku juga dapat UKT ya lebih lah, lumayan banget lah, golongannya lumayan banget. Pas kan pemasukan, kan kita awal maba nih masukin data gitu ya, kayak dari orang tua gajinya berapa, terus buat berapa saudara gitu-gitu, terus ada apa namanya kayak mobilnya berapa gitu-gitu ya, kayak kekayaan berapa. Tiba-tiba pas muncul nih UKT-nya, lah kayak kaget gitu loh. kok segini gitu kan. Mikirnya ya walaupun satu semester kan 6 bulan ya, tapi kan nggak cuma menghidupi saya sendiri ya selaku mahasiswa yang kuliah gitu. Itu sih jadi kayak nggak sesuai gitu loh apa yang dimasukkan di data itu sama angka UKT yang muncul. Itu sih banyak yang sambat gitu. Jadi sebenarnya mahasiswa tuh pengen adanya transparansi penggolongan UKT. Sebenarnya udah disampaikan sih mengenai itu pas audiensi ke birokrasi udah disampaikan juga, tapi ya faktanya sampai sekarang ya nggak ada.
Berarti itu secara tidak langsung kayak kan kalau sebelum kita masuk suka ada kayak kondisi keluarga kan kita ngisi ya, itu untuk penentuan UKT. Nah, berarti secara tidak langsung itu kayak cuman kayak formalitas aja gak sih, kayak ujung-ujungnya tetap gede juga UKT-nya meskipun kita direndah-rendahin kondisinya misalkan.
Iya. Jadi kayak formalitas ya, ya mungkin ya sistem ya, I don't know gimana sistem mereka. Cuman banyak ya mungkin dari salah satu fakultas ya sekitar gimana ya lebih dari ratusan deh orang itu ngerasa, dari mahasiswa tuh ngerasa gak sesuai gitu loh dari UKT yang ada, penggolongan yang ada sama kondisinya gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Jadi ya dari teman-teman bareng-bareng dari Ormawa yang ada, terlebih lagi BMKM dan BEM-BEM fakultas tuh udah kita bahas sih mengenai itu, udah kita misalnya gimana ya kita konsolidasi lah intinya, kita bahas bareng-bareng gimana sih biar ini aspirasi teman-teman mahasiswa tuh didengar sama birokrasi gitu, baru kita usahain. Tapi tetap mengenai UKT tuh adalah isu yang selalu disambatkan ke dari teman-teman mahasiswa sih.
Oke, jadi kalau dari aku pribadi sih semoga nanti kedepannya ya kita berharap semua ada jalan keluar ya, khususnya kayak kesadaran pihak kampus, usaha dari pihak ketua BEM, usaha dari pihak kampus itu kayak bisa sejalan bareng. Jadi biar nggak apa ya, biar dilancarkan semuanya, khususnya dalam ini pembiayaan UKT, terus uang pangkal yang tadi juga katanya ada uang apa tuh yang baru tuh, SPI ya apa ya, lupa.
Oh iya ya, benar-benar itu yang biaya pendidikan baru ya buat yang SM itu ya.
Sertifikasi mandiri itu kan aduh nggak kayak tahun kemarin lagi kan. Tahun kemarin tuh bahkan kalau uang pangkal tuh bisa ngisi 0 sih. Temen-temen aku yang sejurusan tuh ada yang ngisinya 0 tuh masih bisa lolos, masih bisa keterima. Dulu kan overthinkingnya wah jangan-jangan ini uang pangkal ngaruh nih dari ini pertimbangan kelulusan. Ternyata nggak terlalu gitu. Nah tadi kan ngomong-ngomong ya, bahas ini ya. Oh rektornya beda juga ya sekarang.
Iya, makanya aku mau bilang ya karena rektornya beda ya. Jadi ya kondisinya sangat berbeda. Sampai akhirnya PTNBH nih ya.
Dan gimana? Rektor yang sekarang kayak wah banyak desas-desus juga nih isu-isu. Aku denger di Twitter, denger-denger di Instagram, banyak masalah juga. Tapi aku gak mau nyinggung sekarang sih, mungkin lain kesempatan itu.
Iya,
iya. Cuman aku mau
juga.
Iya sih, kita akan ada waktunya ya nanti.
Tapi husnuzon aja ya, jangan suzon.
Iya, kita doakan yang terbaik aja lah buat kampus kesayangan kita ini gitu. Tapi tadi aku pengen bahas tadi kan Mbak, ini terakhir mungkin ya. Tadi Mbak Ain tuh bahas tentang tadi kampus akan kayak cuman kasih cara buat kita, kasih solusi kayak misalkan kita nyesuaiin UKT sesuai dengan kemampuan orang tua aja kok. Tapi kan itu kayak kita sepakat kayak terkesan cuman formalitas doang. Nah, berbicara tentang formalitas, aku tuh jujur secara pribadi tuh gak suka yang terlalu berbau formalitas kayak, apalagi dalam hal organisasi ya, organisasi apapun itu. Kalau misalkan mereka tuh hal yang paling tinggi mengutamakan formalitas tuh aku kayak gak setuju. Menurut aku tuh formalitas tuh harus bisa lebih kayak lebih dielastiskan. Ada hal-hal yang bisa dilumrahkan, yang diwajarkan gitu. Gak harus semua hal tuh dihadapi dengan keformalitasan. Nah, tapi kalau menurut Mbak Ain sendiri yang udah gabung ke organisasi Ormawa dan sebagainya gitu, di BMKM ini khususnya, menurut Mbak Ain tuh nih, ini aku tanya ini juga ke semua narasumber yang gabung podcast sih. Orang-orang yang di BEM itu, menurut Mbak Ain tuh organisasi itu apa? Terus perlukah organisasi itu mengedepankan keformalannya atau kayak lebih bagus kayak pendekatannya kekeluargaan itu?
Okay, gitu ya, mengenai organisasi ya, karena ya ini lebih ke sharing-sharing pengalaman aja sih teman-teman. Siapa tahu dari sharing-sharing tuh bisa dijadikan pembelajaran ya buat teman-teman yang di organisasi atau yang mau kepo-kepo nih, jadi pengen gabung organisasi kayak gitu ya. Sebenarnya organisasi tuh kalau kita lihat secara ini aku nggak pengen lihat secara formalnya ya, lebih ke kulturalnya ya. Adalah segabungan buat kita bareng-bareng belajar ya. Itu adalah wadah kita buat belajar sih. Jujur, karena aku dari SMP dulu, dari OSIS, SMA OSIS, sampai akhirnya aku di HIMA dan sekarang di BMKM, yang aku rasain itu sangat berbeda dan bermacam-macam ya. Dari kalau dilihat dari berbagai sudut itu tuh organisasi tuh gimana ya? Ada juga yang dibilang organisasi itu formalitas, ada juga gitu. Ada juga memandang organisasi itu cara yaudah kita bareng-bareng lah buat grow up bareng-bareng di sini kayak gitu. Nah, kalau menurutku ya, kalau buat organisasi sepengalamanku, aku selalu mendasarkan organisasi itu untuk niatnya. Misal kalau buat sekarang di BEM, ya kita mengabdi lah bahasanya ya, mengabdi buat kampus kayak gitu. Ya walaupun dengan tadi kita sudah membahas ya gimana problematiknya UNY, tapi diniatkannya jangan karena yaudahlah aku gabung dan nih aku sebagai menteri nih, sebagai menteri diplomasi dalam negeri, terus CV-ku ada nih kayak gitu. Jadi ya kalau dibilang formalitas ya kayak gitu, yang penting CV-ku bagus nih sebagai KBEM misal kayak gitu. Tapi kan itu kan cuma ditulis ya, tapi harusnya itu setara atau selinear sama yang kita lakukan. Gitu. Ya gimana sih kita ngasih kebermanfaat buat teman-teman mahasiswa, terlebih buat kampus kita tercinta ya. Begitu. Ya kalau buat organisasi sih banyak sih yang harus kita apa ya, belajar bareng-bareng gitu. Terlebih mengenai, aku sambil cerita sih ya. Dulu tuh aku tipe yang gak bisa ngomong gitu loh. Bener gitu ya, mungkin ya aku nggak membandingkan dengan orang-orang yang nggak bisa bukan yang nggak masuk organisasi gitu, karena menurutku ya belajar itu pasti banyak hal ya, kayak misalnya sekarang Mas Bas itu ini ya banyak podcast kayak gitu ya, ada beberapa yang kerja sama-sama teman-teman, terus ya banyaklah buat bidang-bidang yang buat kita bisa belajar. Nah karena kita membahasnya organisasi ya, aku fokusnya ke sebenarnya tuh organisasi tuh gimana sih kayak gitu ya, penting nggak sih kayak gitu. Aku mau membahasnya ke situ. Kalau dibilang penting atau enggak, jujur aku sekarang udah mengalami itu penting banget sih organisasi itu teman-teman, karena dengan organisasi secontoh kecil mungkin itu tuh bisa mengubah perspektif kita tentang kehidupan lah ya gitu, perspektif kita untuk gimana kita bersosial gitu. Nah kalau kita cuman istilahnya yaudah aku kuliah, yaudah kuliah aja ya, kalau misal kuliahnya emang bener-bener sampai jadi mapres dan sebagainya nggak apa-apa, tapi yang mungkin yang aku kurang suka dari yang emang nggak ada kegiatan, maksudnya cuman nongkrong doang sampai mungkin sampai ke klub gitu-gitu kan ya nggak baik gitu kan. Kenapa tidak untuk kita menyalurkan waktu luang kita untuk hal yang positif ya, misal kayak Mas Bas ada podcast. Nah kalau aku misal organisasi kayak gitu ya, kayak gitu sih buat kalau dibilang pergaulan di kampus tuh sangat-sangat bebas ya, tergantung dari kita sebagai mahasiswanya tuh gimana kita meluangkan waktu dan gimana kita mengisi waktu kita untuk hal-hal yang positif ya, contohnya dengan organisasi. Misal contoh kecilnya dari organisasi, contohnya sekarang saya bisa ngomong di sini kayak gitu. Yang kedua dapat relasi. Contoh kecilnya aku gabung di organisasi seluruh Indonesia, jadi gabungan per univ. Jadi kalau misal aku traveling ya, jalan-jalan nih, misal ke Bandung, ke Bali, aku tuh ada temen gitu loh, ada relasi. Nah selain buat itu, buat seneng-seneng, jadi kalau misal ada proyek gitu, ada proyek, ada kerjasama kerja gitu, wah aku punya temen dari PT ini nih, dari alumni kan, dari organisasi kan ada alumni yang kerja di sini. Nah bisa tuh biar direkrut di sini. Islam kita dengan apa ya, dengan apa ya, apa yang kita bisa kayak gitu kan, dengan kualitas kita lah kayak gitu. Itu organisasi. Nah selain itu juga buat itu pribadi apa pribadi, organisasi juga buat teman-teman itu gimana sih cara kita misal ada masalah ini, pasti di organisasi itu tuh ada masalah. Nah istilahnya kita belajar buat problem solving gitu. Kita tahu dengan masalah segini, dengan kecil sampai gede kayak gitu, ada kan masalahnya itu gimana sih cara kita buat menghadapi itu, karena itu juga bekal buat kita kerja besok. Ya aku tahu sih nggak seberapa masalah yang ada di organisasi kampus sama masalah yang di pekerjaan tuh nggak seberapa, tapi setidaknya kita pernah ada dan kita pernah memecahkan masalah itu di waktu kita organisasi di kampus kayak kayak gitu. Jadi buat bekal kayak gitu. Tapi ya selain itu juga dari soft skill sih, jadi kita bisa public speaking, kita bisa leadership, kita bisa kerja sama tim kayak gitu. Hal-hal yang kayak gitu sih yang kita dapatkan di organisasi kayak gitu. Tapi kalau dibilang ya balik lagi ya mengenai topik yang formalitas itu tergantung pandangan orang, pandangan anak organisasi itu ke organisasi yang dia apa ya masuk gitu loh. Nah kalau pandangan dari aku mandang itu sebagai ya ini adalah tempat buat aku belajar gitu, sampai saat ini buat bekal buat aku ke depannya gitu. Ya mungkin dulu aku nggak bisa ngomong, sampai sekarang aku bisa jadi moderator, jadi pembicara, terus jadi MC juga, ya lumayan lah pengalamannya kayak gitu. Karena dari pengalaman-pengalaman itu tuh jadi gimana ya, wah ini tuh nggak bisa nggak ini pengalaman tuh mahal gitu loh, nggak bisa di apa ya, dibayar dengan apapun. Dengan pengalaman organisasi itu tuh kita tuh bisa, nggak mungkin gimana ya, nggak mungkin sia-sia sih masuk organisasi menurutku ya, gitu. Karena pasti dapatlah ya, walaupun susah-susahnya kita harus udah kuliah nih seharian, ngerjain tugas, belum lagi besok kuis, belum lagi UTS, UAS, tapi harus ngurus proker, terus sampai nggak pulang pagi, sampai apa ya, sampai nggak tidur. Tapi itu pasti membuahkan hasil di akhir guys, bener. Ya feelnya mungkin besok kalau udah nggak organisasi, wah dulu aku pernah ngalamin masa-masa itu ya sama teman-teman, rapat bareng, ngobrol bareng, curhat bareng kayak gitu. Ya pasti kayak gitu sih mengenai organisasi, banyak sih. Jadi ya aku ngomongin pengalamanku dan menurutku masih organisasi itu masih worth it sih kayak gitu. Ya walaupun banyak banget ya, jujur karena pandemi kemarin istilahnya organisasi itu vakum ya 2 tahun, ya nggak sih?
Iya benar banget sih.
Vakum dan itu sangat menurunkan istilahnya akreditasi, apa ya istilahnya kualitas organisasi itu turun banget. Jadi sekarang tuh minat organisasi tuh sangat kurang ya kan teman-teman, pasti teman-teman ormawa di seluruh, bahkan se-unif lah, semanapun, mau UGM, mau UNY, mau UNDIP, mau manapun, pasti mengalami organisasi itu baru turun, performa organisasi itu baru turun. Bener, karena ya ya gimana ya, sekarang ada kampus mengajar yang lebih menggiurkan gitu. Terus ada juga magang yang berbayar, itu ya menggiurkan, tapi ya itu pilihan masing-masing teman-teman. Teman-teman mau belajar di masuk di pintu mana istilahnya kayak gitu. Semuanya bagus, semuanya ada plus minusnya. Jadi ya pilihlah ya itu, selagi itu bisa buat kalian berkembang, selagi itu bisa buat kalian berproses, pilihlah itu. Seenggaknya jangan jadi mahasiswa yang apa ya bahasanya, kalau bahasa Jawanya keluntang-keluntung, enggak ada kegiatan, enggak ada yang bermanfaat. Kan sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat buat buat manusia sekitar kan,
betul,
buat
banget
masyarakat sekitar. Ya jadilah mahasiswa yang banget ya. Begitu.
Oke. Jadi sebenarnya aku nanya kayak gitu tuh karena tadi yang bahain kalian tadi kayak pas pandemi itu kualitas organisasi turun. Waktu itu aku sempat jengkel ketika ada organisasi, entah itu Hima, BM itu ngadain acara event itu terkesan memaksa. Aku tuh sebut itu sebagai keformalan. Kenapa? Jadi seakan-akan mereka menjalankan event program yang dipaksakan pada saat pandemi, yang sebenarnya itu tuh nggak efektif jalankan pada saat pandemi. Misalkan kayak acara hiburan, orang-orang suruh gabung Zoom dengerin cuplikan musik, Sedangkan kondisi kita masing-masing Zoom banyak yang terkendala sinyal. Jadi kita nggak dapat efek manfaat dari event hiburan itu. Nah, hal-hal yang kayak gini yang aku anggap kayak, aduh ini organisasi kayaknya terkesan terlalu apa ya, ambisius gitu. Jadi jatuhnya kayak buang-buang anggaran. Kenapa organisasi ini nggak berani untuk menghapus aja untuk kali ini, event ini. Jadi aku ngiranya gini dulu tuh. Ini pemikiran liar aku sebagai mahasiswa biasa ya. Aku mikirnya tuh kayak organisasi tuh takut misalkan di kabinet yang sekarang, misalkan entah itu HIMA entah itu BEM, mereka tuh takut ada kebolongan misalkan di jejak kepemimpinan mereka ketahuan gak ngelaksanain event-event ini, program ini yang biasanya dilakuin tahun kemarin. Jadi mereka tuh takut. Jadi istilahnya tuh kayak yang penting dilaksanain aja deh gitu. Gak peduli itu efektif atau enggak. Nah, pada saat pandemi itu tuh yang aku bikin kesel dan kayak aku ngiranya waduh ini organisasi tuh harusnya jangan kayak gini gitu loh. Jangan terlalu maksain gitu. Tapi kalau misalkan ada organisasi yang gak apa yang penting dijalanin aja, itu emang kalau menurut aku wajar sih emang karena ya mungkin takutnya di catatan kepengurusannya ada yang bolong gitu. Tapi wajar aja sih.
Benar. Ini aku juga mau, ini sih menarik banget sih mengenai hal itu. Sebenarnya itu yang kamu bilang, itu pun saya selaku organisasi yang menjalankan merasakan hal itu, Bas. Benar. Kayak aku sebagai masuk organisasi, aku juga pernah mengalami formalitas itu. Bener, pernah mengalami formalitas itu. Ya udah, aku pegang proker ini, yang penting jalan, ya gitu. Karena ada beberapa faktor sebenarnya. Gitu.
Apa tuh, Mbak?
Teman-teman yang di sini,
nah. Apa tuh faktor-faktornya?
Oke, faktornya sebenarnya banyak sih. Mungkin kalau di HIMA ya, atau di organisasi manapun, itu ya pokoknya yang di bawah BEM lah, maksudnya ya di lingkup fakultas itu pasti ada adanya alumni, ya kan?
Oh iya. Iya.
Ada namanya alumni, ada namanya dewan pertimbangan organisasi, dewan pengawas organisasi, itu pasti ada. Kayak gitu. Dan itu yang kondisi yang kamu sebutkan barusan tadi itu adalah yang kita alami sekarang. Banyak banget teman-teman organisasi yang menjalankan itu ya udah seperti yang kamu bilang tadi. Itu mungkin aku bisa dibilang 60% organisasi yang berjalan sekarang itu kayak gitu. Gitu. Ya itu banyak faktor. Yang pertama alumni, DPO. Jadi kan kalau di organisasi kan ada namanya LPJN akhir ya, persidangan namanya sidang umum di akhir, musyawarah itulah gitu. Nah, takutnya mereka tuh dicecer di sini.
Oh iya. Yeah.
Kayak oh jadi kayak misal nih dari kepala bidang ini, kepala departemen ini gimana sih? Ada juga sampai gimana sih nggak becus untuk menjalankan amanah? Cuman event kayak gini aja nggak bisa jalanin. Nah, ada juga kayak gitu. Karena gimana ya, pandangan kita ke organisasi itu juga berasal dari persidangan itu kan. Jadi orang-orang tuh banyak takut gitu loh kalau misal ada LPJN, takutnya nggak terlaksana itu dimarahin atau dicecer sama alumni. Padahal menurutku ya, opiniku, kondisi setiap organisasi per tahun itu berbeda-beda. Misal event ini, misal konser ini nggak dilaksanain karena apa? Ya pertama ya karena pandemi gitu. Terus kalau misal dilaksanain online, ya apa? Nggak ada yang nonton, buat apa nonton?
Iya, iya.
Apa kita tidak lihat YouTube aja yang tetapene di YouTube banget live musik yang udah terkuah daripada event organisasi kampus yang ya maksudnya ya gimana ya kurang maksimal lah buat nayangin kayak gitu sih. Jadi mereka tuh masih ngerasa takut loh jejak, ya bilang jejak dari organisasi dia tuh misal konser ini tuh nggak ada dan terus akhirnya maksain karena jujur itu adalah salah satu proker di organisasi aku ya. Kemarin pernah bikin konser online dan itu 2 kali. Menurutku aku cuman buang-buang anggaran doang sih, bener. Kenapa tidak di offin aja buat nabung buat besok offline? Iya gak sih?
Iya gitu bener, banget, bener banget.
Seperti aku ngerasa kayak gitu. Terus sampai aku ngerasa sekarang udah sebagai alumni organisasi itu, kenapa aku nggak ngerasa dari kemarin sih kayak gitu? Ya mungkin ya itu pengalaman aja sih gitu. Tapi selain itu faktor ini sih sebenarnya teman-teman itu menjalani atau masuk organisasi itu, ya udahlah aku gabung aja. Nanti kalau aku nggak ngelaksanain proker ini dimarahin sama kepala departemennya atau sama kabem kahimnya, ada juga kayak gitu. Terus selain itu, gimana ya, banyak faktor sebenarnya kenapa banyak dibilang organisasi itu sangat memaksakan gitu. Tapi mungkin itu kondisi yang di masa lalu yang aku rasakannya. Tapi untuk kondisi yang BEM sekarang, kita ngelaksanain program itu ya atas dasar kita mahasiswa itu butuh gitu. Mahasiswa itu dengan event ini, proker ini, mahasiswa tuh dapat feedbacknya lah, benefitnya begitu. Ya mungkin karena di BEM itu adalah ya karena kita kerja sama-sama angkatan yang udah 2 tahun ya berkecimpung di organisasi itu, pasti banyak pengalaman, banyak pandangan berbeda gitu ya. Jadi di BEM ini tuh mungkin lebih prefer, lebih proper, lebih kualitas mungkin yang aku bilang dengan organisasi yang aku alami yang sebelumnya. Karena ya pengalaman itu adalah pembelajaran paling berharga ya, dengan pengalaman yang kemarin jadi memaksimalkan organisasi yang sekarang. Ya selain itu juga ini sih mengenai orang-orang yang gabung di organisasi itu tuh nggak ngerti sebenarnya organisasi itu apa, ya nggak sih? Yaudah aku gabung aja. Itu organisasi sebenarnya buat apa sih? Ya manfaatnya buat mengabdi gitu kan. Tapi organisasi cuman buat, ada juga buat gaya-gayaan. Wah anak BEM nih, ya itu ada juga. Aduh maaf. Begitu sih gitu-gitu dari aku.
Oke. Jadi mungkin yang Mbak Ain lakukan sekarang itu tadi yang ceritain tadi, meminimalisir ya hal-hal yang tadi yang bisa dibilang kayak memaksakan. Kayak tadi ada program-program yang harusnya itu tuh sebenarnya nggak efektif loh gitu. Jadi jangan dipaksa. Jadi Mbak Ain akan meminimalisir hal itu meskipun nanti bakal kayak dicecar kalau misalkan program itu nanti nggak terlaksana atau gimana.
Iya pasti. Setiap proker setiap proker. Event yang akan kita laksanakan itu pasti ada persiapan, pertimbangan, dan kenapa sih event ini dijalankan, dan sebenarnya itu urgent gak sih buat mahasiswa kayak gitu. Manfaatnya ada gak sih buat mahasiswa kayak gitu. Jadi ya bahkan ada event yang kemarin gak dilaksanain itu ada gitu loh di kementerianku tuh ada kayak gitu. Kalau itu emang udah nggak ada benefitnya, udah nggak efektif lah buat mahasiswa, kenapa dilanjutkan gitu? Padahal ya itu tadi kita balik lagi ke anggaran ya, karena jujur anggaran tuh susah banget, makanya kita meminimalisir anggaran. Jadi kita memilih proker-proker mana sih yang emang itu urgent dan ada benefitnya dan bisa manfaat buat masyarakat sekitar, terlebih mahasiswa kayak gitu. Jadi banyak kok sekarang pemangkasan proker dari organisasi yang bawaan lah ya, turunan dari tahun kemarin dipangkas yang emang itu cocok buat tahun sekarang itu kayak gitu. Ya kan balik lagi, kalau bisa besok dicecer, kenapa ini event nggak dilaksanain padahal tahun kemarin udah bagus, udah dan sebagainya gitu kan. Nah ya jawab aja, setiap tahun itu ada kondisi berbeda-beda, setiap tahun tuh ada kebutuhan yang berbeda gitu sih simpelnya. Karena organisasi tahun ini sama tahun kemarin itu berbeda, butuhnya apa berbeda dan kondisinya berbeda, dan orang-orang yang laksanain pun berbeda, pandangan dan kabinetnya pun berbeda. Gitu sih simpelnya.
Oke, mantep banget sih Mbak Ain udah bisa berani untuk seperti itu gitu, melakukan tindakan-tindakan, belajar dari masa lalu, memperbaiki sekarang, meneruskan yang benarnya gitu. Mudah-mudahan lancar apa yang direncanain Mbak Ain dan
amin,
kepengurusan ya, okay, BMKN. Iya. Tadi sekilas kita udah banyak bahas tentang organisasi, terus Ormada Ormawa, keluh kesahnya, terus tadi tentang fasilitas juga ya, UKT. Ini aku harap podcast ini membantu sih buat mahasiswa-mahasiswa khususnya UNY yang dengar podcast ini untuk bisa ya seenggaknya mendengarkan perspektif dari kita ya yang berbeda gitu. Mungkin orang-orang di luar sana banyak perspektifnya masing-masing, tapi ini mungkin bisa bikin ya seenggaknya ya forum-forum seperti ini tukaran pikiran yang dibutuhin oleh mahasiswa, dan mungkin aku yang gak gabung ke Ormawa Ormada atau nggak gabung ke BEM gitu, hanya podcast inilah yang bisa aku pakai untuk mensosialisasikan hal-hal yang mungkin pengen mahasiswa-mahasiswa tahu gitu. Oke Mbak, mungkin apa ya, aku minta 3 kata sih untuk mahasiswa yang nanti mungkin akan pilih UNY sebagai kekasihnya di tahun ini gitu. 3 kata deh.
Ini ya buat mahasiswa yang akan ke UNY gitu ya.
Iya, mahasiswa baru.
3 kata ya.
Iya, apa tuh?
Coba aja dulu. Coba aja dulu.
Coba aja dulu.